สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ดาราตลกยูเครนได้คะแนนเสียงนำหน้าประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกในการเลือกตั้งครั้งแรกนำไปสู่การชิงชัยรอบสุดท้ายของทั้งคู่ในเดือนหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นของตุรกีส่งสัญญาณถึงปัญหาท้าทายอำนาจพรรคการเมืองของประธานาธิบดีเออร์โดวานและในปาวนั้นเผชิญกับพายุฝนครั้งใหญ่ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย22รายข่าวเชิงวิเคราะห์วันนี้เกี่ยวข้องกับบทบาทของจีนและสหรัฐในโครงการ 5G ในประเทศกัมพูชาช่วงธุรกิจครับบริษัท Apple เปลี่ยนใจเลิกผลิตแผ่นชาร์จไฟไร้สายและท้ายรายการวันนี้เรามีเรื่องนโยบายลดขยะพลาสติกในรัฐฮาวายและรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดของเด็กรุ่นใหม่ยุค Gen Z อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นไปกันที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนได้คะแนนเสียงน้อยกว่าดาราตลกที่เพิ่งผันตัวมาเป็นนักการเมืองนายวโลดิเมียร์เซเลนสกีในการเลือกตั้งรอบแรกเมื่อวันอาทิตย์นะครับอย่างไรก็ตามไม่มีใครได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเป็นผลให้เขาทั้งสองต้องแข่งกันอีกครั้งในการเลือกตั้งรอบชี้ขาดวันที่21เมษายนนะครับผลจาก Exit Poll ในวันอาทิตย์ชี้ว่านักแสดงตลกนายเซเลนสกีได้เสียงทั้งหมด 30.4% มากกว่าประธานาธิบดีโพโรเชนโกที่ได้ 17.8% เท่านั้นนะครับนายเซเลนสกีผู้เป็นดาราซึ่งรับบทประธานาธิบดียูเครนในละครซีรีส์ Servant of the People หรือข้ารับใช้ของปวงชนกล่าวว่าชัยชนะวันนี้เป็นก้าวแรกสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ภายภาคหน้าของเขานะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโปโรเชนโกมหาเศรษฐีจากอุตสาหกรรมขนมหวานซึ่งถูกขนานนามว่าช็อกโกแลตคิงนั้นโดนกล่าวหาว่าซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับยังเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับแต่เป็นที่ประเทศตุรกีครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในเมืองใหญ่ๆในตำแหน่งนายกเทศมนตรีของตุรกีชี้ว่าพรรคของประธานาธิบดีเรเจป เทยิป เอโดวานนั้นเผชิญสิ่งท้าทายครั้งสำคัญในการคุมเสียงในเมืองสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครหลวงกรุงแองการานะครับที่กรุงแองการาผลการเลือกตั้งร้อยละ90ชี้ว่าพรรค AKP ของประธานาธิบดีเออร์โดวานซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมนั้นแม้ว่าจะได้คะแนนเสียงร้อยละ45เทียบกับร้อยละ30ของพรรคคู่แข่ง CHP แต่ว่าตำแหน่งนายกเทศมนตรีของกรุงแองการานั้นตกเป็นของตัวแทนพรรคคู่แข่งนะครับทั้งนี้ขณะนี้ได้นับผลการเลือกตั้งไปแล้วร้อยละ90นอกจากนั้นแล้วพรรคคู่แข่งของประธานาธิบดีเออร์โดวานนั้นยังสามารถเพิ่มเก้าอี้นายกเทศมนตรีทั่วประเทศจาก14ที่เมื่อ5ปีก่อนเป็น20ที่จากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับและที่ประเทศเนปาลนะครับพายุฝนที่รุนแรงจัดในตอนใต้ของประเทศเมื่อวันอาทิตย์ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย25รายและคนจำนวนอีกหลายร้อยคนนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับนายกรัฐมนตรีเนปาลคันก้าประสาทโอลี่ได้เขียนในทวีตนะครับว่าได้รับข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิต25คนและบาดเจ็บถึง400คนเขาได้กล่าวว่ากองกำลังนั้นได้เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนทั้งหน่วยกู้ภัยและเฮลิคอปเตอร์ที่มีเทคโนโลยีมองเห็นในยามค่ำคืนพยายามที่จะรอให้มีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นก่อนที่จะบินไปช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บในหมู่บ้านต่างๆนะครับจากเนปาลมาที่กัมพูชากันบ้างครับเมื่อเร็วๆนี้ครับกัมพูชามีการจัดแสดงDigital Cambodia 2019ซึ่งมีการจัดแสดงและให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงอย่างมากในงานนี้คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ที่มีบริษัทจีนหัวเว่ยเป็นผู้ให้บริการหลักท่ามกลางความขัดแย้งกับรัฐบาลสหรัฐในประเด็นเรื่องความมั่นคงคุ ุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวสุนรินทร์จากพนมเปญมาฝากครับ
ครับปัจจุบันสหรัฐและจีนกำลังแข่งขันกันในระดับโลกนะครับเพื่อให้ได้เป็นผู้กำหนดมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ที่มีความเร็วมากกว่าเครือข่าย 4G ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ถึง100เท่าเชื่อว่าผู้ที่ชนะในเกมนี้นอกจากจะครองตลาดเครือข่าย 5G แล้วยังสามารถสานต่อยุทธศาสตร์ด้านอินเทอร์เน็ตไปถึงเครือข่าย 6G ในอนาคตได้ด้วยที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐพยายามใช้มาตรการขัดขวางบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลปักกิ่งเพื่อไม่ให้สามารถเข้าไปวางระบบรองรับเครือข่าย 5G ในสหรัฐนะครับโดยอ้างเหตุผลด้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงนอกจากนี้สหรัฐยังพยายามชักชวนประเทศอื่นๆทั่วโลกไม่ให้ใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยในการวางเครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง 5G โดยเตือนว่าเครือข่ายของหัวเว่ยอาจเป็นการเปิดประตูให้จีนสามารถสอดแนมด้านความมั่นคงในประเทศที่เปิดรับเครือข่ายดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนความพยายามของรัฐบาลอเมริกันจะไม่ได้ผลนักเพราะหลายประเทศในยุโรปและเอเชียได้เริ่มตกลงที่จะทำความร่วมมือกับหัวเว่ยเพื่อสร้างเครือข่ายรองรับอินเทอร์เน็ต 5G ในประเทศเหล่านั้นแล้วซึ่งก็รวมถึงอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสและประเทศไทยนะครับคุณวิลเลียมคาร์เตอร์รองผู้อำนวยการโครงการนโยบายเทคโนโลยีที่ Center for Strategic and International Studiesหรือ CSIS กล่าวนะครับว่าประเทศใดก็ตามที่ยอมทำธุรกิจกับหัวเว่ยต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะตามมารวมถึงอิทธิพลของรัฐบาลจีนและคำถามก็คือคุ้มไหมกับความได้เปรียบทางด้านราคาด้านเงินทุนหรือบริการที่จะได้รับจากการทำธุรกิจกับหัวเว่ยนะครับสำหรับกัมพูชาดูเหมือนความต้องการเครือข่าย 5G กำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและชนชั้นกลางคาดว่าปัจจุบันมีชาวกัมพูชาราว 13,600,000 คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็น 82% ของประชากรทั้งประเทศในจำนวนนี้7,000,000คนใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือราว19,000,000คนตามรายงานของรัฐบาลกัมพูชาคุณโทมัสฮุนต์ CEO ของบริษัทสมาร์ทอาเซียต้าหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในกัมพูชากล่าวนะครับว่าเวลานี้ทางบริษัทกำลังเตรียมเปิดตัวเครือข่าย 5G ในกัมพูชาเพื่อรองรับความต้องการบริโภคข้อมูลของประชาชนที่กลายเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเช่นเดียวกับคุณเอียนวัตสัน CEO ของบริษัทไอเซลคาร์ดที่บอกว่าเตรียมเปิดตัวเครือข่าย 5G ในช่วงกลางปีนี้เช่นกันนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการสื่อสารและโทรคมนาคมของกัมพูชาระบุว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจว่าบริษัทใดที่จะชนะประมูลเพื่อเป็นผู้วางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครือข่าย 5G ในกัมพูชาแต่ทั้งบริษัทหัวเว่ยและบริษัทอื่นๆของจีนก็ยังอยู่ในการพิจารณาเช่นกันและยืนยันว่ากัมพูชาไม่กลัวความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่จะตามมาเพราะเชื่อในระบบการป้องกันเครือข่ายออนไลน์ของตนเองนะครับอย่างไรก็ตามคุณง้วนโสมาลีนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายเทคโนโลยีชาวกัมพูชากล่าวว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกัมพูชานั้นมักไม่ค่อยนึกถึงประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือการถูกลอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมากนักเมื่อเทียบกับผู้ใช้ในสหรัฐหรือยุโรปเช่นเดียวกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนที่มักจะห่วงเรื่องรายได้และโอกาสทางธุรกิจมากกว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และ Facebook VOA ไทยด้วยนะครับพร้อมทั้งทางโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่สหรัฐครับตัวแทนของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เรียกร้องในวันอาทิตย์นะครับว่าให้ประเทศเม็กซิโกและประเทศอเมริกากลางอีก3แห่งร่วมกันลด การหลั่งไหลของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มุ่งหน้าสู่สหรัฐนับพันคนนะครับนายมิกมาลวานีหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐนั้นต้องการความช่วยเหลือจากประเทศเม็กซิโกกัวเตมาลาฮอนดูรัสและเอลซาวาดอร์โดยเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ต่อสถานีโทรทัศน์ ABC News นะครับขณะเดียวกันเขาได้กล่าวว่าประเทศเม็กซิโกนั้นควรที่จะรักษาแนวชายแดนทางด้านใต้ให้แข็งขันซึ่งติดกับประเทศกัวเตมาลาเพื่อที่จะป้องกันคาราวานผู้ที่มุ่งหน้าเดินทางเข้าสหรัฐผ่านชายแดนทางใต้ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาขึ้นมาที่สหรัฐนะครับก่อนหน้านี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขู่นะครับว่าจะปิดพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกในอีกไม่กี่วันจากนี้ท่ามกลางปัญหาวิกฤตคนเข้าเมืองนายมาลวานีกล่าวด้วยว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสมัยประธานาธิบดีโอบามานายเจจอห์นสันยอมรับครับว่าเกิดวิกฤตด้านความมั่นคงทางชายแดนจริงยังอยู่ที่อเมริกาครับรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนซึ่งอาจจะลงชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐปีหน้าปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาประพฤติตัวไม่เหมาะสมในกรณีที่มีนักการเมืองสตรีในรัฐเนวาดารายหนึ่งกล่าวว่านายไบเดนนั้นเคยจับไหล่และจุ่มพิษศีรษะของเธอนักการเมืองหญิงผู้นี้ที่ชื่อลูซี่ฟอเรสเคยเป็นผู้ชิงตำแหน่งของพรรคเดโมแครตในการแข่งขันรองผู้ว่าการรัฐเนวาดาเธอบอกกับสื่อ CNN ก่อนหน้านี้ว่าเธอถูกโจไบเดนจับไหล่โดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวและจากนั้นนายไบเดนดมผมของเธอและจุ่มพิษศีรษะของเธอลูซี่ฟอเรสกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างการหาเสียงเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับด้านอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐวัย76ปีผู้นี้กล่าวว่าในชีวิตของเขาเขาได้ร่วมหาเสียงหลายครั้งแล้วได้จับมือสวมกอดและแสดงความสนิทสนมตลอดจนแสดงการให้กำลังใจและคลายทุกคนจำนวนมากแต่ไม่เคยประพฤติตัวไม่เหมาะสมนายไบเดนบอกว่าถ้าการกระทำใดทำให้คิดเช่นนั้นผมขอรับฟังด้วยความเคารพแต่นั่นไม่เคยเป็นความตั้งใจของผมเลยนะครับมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทําการนะครับแต่ว่าคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจมาฝากวันนี้ครับ
ครับสภาแห่งชาติจีนกล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าจะยืดเวลาการใช้มาตรการระงับการขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์จากสหรัฐออกไปหลังจากวันที่1เมษายนเพื่อตอบแทนสหรัฐที่ชะลอการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าสินค้าจากจีนออกไปเช่นกันนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อเดือนธันวาคมจีนประกาศว่าจะชะลอขึ้นภาษี 25% สำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าจากสหรัฐออกไปอีก3เดือนโดยสภาแห่งชาติจีนระบุในวันนี้ว่าจะขยายเวลาการใช้มาตรการดังกล่าวออกไปเพื่อทำให้เกิดบรรยากาศทางการเมืองที่เอื้อต่อการเจรจาของผู้แทนการค้าของ2ประเทศโดยหวังว่าทั้ง2ประเทศจะสามารถหาทางออกเพื่อบรรเทาความตึงเครียดทางการค้าได้นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุนะครับว่าจะยืดเวลาการใช้มาตรการขึ้นภาษีครั้งล่าสุดนี้ออกไปอีกนานแค่ไหนนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการเพื่อการลงทุนในสหรัฐหรือ CFIUS มีคำสั่งให้บริษัทเกมของจีนเบจิงคุนลุนเทคถอนตัวเองออกจากการลงทุนในแอปหาคู่สำหรับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันกไกลเดอร์นะครับเนื่องจากเกรงว่าทางบริษัทจีนแห่งนี้จะนำข้อมูลที่ได้จากแอปดังกล่าวไปใช้ในการขู่กันโชคเจ้าหน้าที่ด้านการทหารหรือด้านข่าวกรองของสหรัฐที่เป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกันโดยปกติแล้วคณะกรรมการไซเฟียสมีทั้งหมด9คนทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทุนของบริษัทต่างชาติในธุรกิจของสหรัฐเพื่อตัดสินใจว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงหรือไม่การตัดสินใจของไซเฟียสถือเป็นกรณีล่าสุดที่สหรัฐพยายามขัดขวางการลงทุนของจีนในภาคเทคโนโลยีของอเมริกาและเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังสกัดกั้นเทคโนโลยี 5G ของบริษัทหัวเว่ยทั้งในสหรัฐและในประเทศพันธมิตรอื่นๆนะครับนอกจากนี้สหรัฐก็กำลังพยายามเจรจาการค้ากับจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการด้านภาษีกับสินค้านำเข้าของทั้งสองประเทศควบคู่กันไปด้วย คุณโจชัวกลูเอนสเปซทนายความจากบริษัทวิลสันซันซินนี่กูดลิชแอนด์โลซาตีในรัฐวอชิงตันซึ่งมีลูกค้าเป็นบริษัทจีนหลายบริษัทกล่าวนะครับว่าไซเฟสคือหนึ่งในเครื่องมือที่มีอยู่ไม่มากนักซึ่งรัฐบาลสหรัฐสามารถนำมาใช้เพื่อขัดขวางการลงทุนของบริษัทจีนเป็นกรณีไปนะครับโดยอ้างประเด็นเรื่องความมั่นคงและดูเหมือนรัฐบาลอเมริกันก็กำลังใช้เครื่องมือนี้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้ออกมาเรียกร้องเมื่อวันเสาร์ให้ผู้มีอำนาจมีบทบาทมากขึ้นในการจัดทำกฎเกณฑ์สำหรับควบคุมดูแลสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้มีความทันสมัยและทันโลกมากยิ่งขึ้นนะครับข้อเรียกร้องของ CEO Facebook มีขึ้นในขณะที่ Facebook กำลังถูกวิจารณ์และกดดันอย่างหนักที่ไม่สามารถป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาที่รุนแรงและไม่สามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของบรรดาผู้ใช้ Facebook ได้ซักเคอร์เบิร์กเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่าการอัปเดตกฎเกณฑ์ควบคุมอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้มีการแสดงความเห็นอย่างเสรีในโลกออนไลน์ได้มากขึ้นพร้อมไปกับการปกป้องชุมชนออนไลน์ต่างๆนะครับนอกจากนี้ CEO ของ Facebook ยังได้ขอให้มีการปรับปรุงกฎหมายในส่วนของการปกป้องการเลือกตั้งในประเทศต่างๆรวมทั้งการโฆษณาออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองในช่วงที่มีการเลือกตั้งด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Apple ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ iPhone ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้ยกเลิกการผลิตแผ่นชาร์จไฟไร้สาย Air Power ที่เปิดตัวไปเมื่อ2ปีก่อนเดิมที Apple ระบุนะครับว่าแผ่นชาร์จไฟไร้สายนี้จะสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วและชาร์จอุปกรณ์ของ Apple ได้ถึง3เครื่องในคราวเดียวกันแต่ในความเป็นจริงพบว่าแผ่นชาร์จไฟไร้สายของบริษัทอื่นที่ผลิตออกมาวางขายก่อนแล้วนั้นชาร์จไฟได้ในระดับต่ำและใช้เวลานานมากนอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับความร้อนในระดับสูงบนแผ่นชาร์จนั้นแถลงการของ Apple ระบุว่าทางบริษัทขอโทษต่อลูกค้าที่ตั้งตารอผลิตภัณฑ์ใหม่นี้นะครับแต่ Apple ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ผลิตออกมาเพราะไม่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานของบริษัทการประกาศครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นกับ Apple นะครับเพราะที่ผ่านมาบริษัทมักจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เมื่อใกล้ออกสู่ตลาดและแน่ใจแล้วว่าจะสามารถผลิตออกมาได้จริงๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับตามด้วยเรื่องราวสิ่งแวดล้อมนะครับคุณนิติการกำลังวันจะมาเล่าถึงมาตรการของรัฐฮาวายในการห้ามใช้พลาสติกทั่วทั้งรัฐเชิญติดตามรับฟังครับ
ค่ะหลายๆเมืองทั่วสหรัฐอเมริกาได้มีการสั่งห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกโฟมแต่ฮาวายจะเป็นรัฐแรกที่มีมาตรการห้ามใช้พลาสติกทั่วทั้งรัฐฮาวายนั้นเป็นรัฐที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งมีการบังคับใช้พลังงานหมุนเวียนและห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อปะการังด้วยนอกจากนี้ฮาวายยังยื่นร่างกฎหมายห้ามใช้ขวดเครื่องดื่มช้อนส้อมที่คนกาแฟถุงและหลอดที่ทำจากพลาสติกทั้งในร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารแบบฟูลเซอร์วิสด้วยค่ะความพยายามดังกล่าวของรัฐฮาวายถือว่าเข้มงวดกว่ารัฐแคลิฟอร์เนียที่เมื่อปีที่แล้วได้เป็นรัฐแรกที่ห้ามร้านอาหารที่มีพนักงานเสิร์ฟให้หลอดพลาสติกแก่ลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้ร้องขอและที่นครซีแอตเทิลซานฟรานซิสโกและเมืองอื่นๆก็มีการห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยค่ะไมค์แกเบิร์ตส.ส.จากรัฐฮาวายกล่าวว่าฮาวายขึ้นชื่อว่าเป็นแบบอย่างให้โลกเดินตามและครั้งนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างในการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อีกครั้งส.ว.แกเบิร์ตกล่าวว่า 95% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั่วโลกถูกโยนทิ้งหลังจากใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีการใช้หลอดพลาสติกและโยนทิ้งถึงวันละ500ล้านหลอดทีเดียวค่ะขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งและย่อยสลายยากเหล่านี้จะไปจบลงที่กลางทะเลกลายเป็นวงแหวนขนาดมหึมาล้อมรอบเกาะฮาวายทั้งฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและกลาดเกลื่อนอยู่บนชายหาดด้วยค่ะสจ๊วตโคลแมนผู้จัดการมูลนิธิ Surfrider ในฮาวายกล่าวว่าพลาสติกทั้งหลายมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change เพราะต้องใช้น้ำมันในการผลิตอย่างไรก็ตามเจ้าของร้านอาหารจานด่วน2แห่งในโอวาฮูเอเร็กวองบอกว่า การที่ไม่สามารถให้บริการอาหารในภาชนะพลาสติกโฟมจะยิ่งไปเพิ่มค่าใช้จ่ายของเขาให้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเขาต้องเผชิญกับค่าประกันสุขภาพสำหรับลูกจ้างและค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งอาจทำให้เขาต้องปรับขึ้นราคาอาหารจากครอบครัวละ30ดอลลาร์เป็น37ถึง38ดอลลาร์ทีเดียวเขากล่าวต่อไปว่าบรรจุภัณฑ์กล่องโฟม200กล่องมีราคา23ดอลลาร์หรือราว700บาทในขณะที่กล่องแบบย่อยสลายได้ปริมาณเดียวกันนั้นมีราคามากถึง57ดอลลาร์หรือราว 1,800 บาทค่ะคริสยานโคลสกี้แห่งสมาคมร้านอาหารฮาวายซึ่งเป็นตัวแทนของร้านอาหาร 3,500 แห่งบอกว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลพยายามทำอยู่นี้เป็นการดำเนินการที่รวดเร็วเกินไปและแย้งว่ายังไม่มีทางเลือกที่ดีอื่นกว่าพลาสติกเนื่องจากรัฐฮาวายยังไม่มีสถานที่สำหรับทำปุ๋ยหมักดังนั้นจึงไม่มีพื้นที่กำจัดภาชนะที่ย่อยสลายได้ค่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางรัฐฮาวายต้องการจะทำสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่กลับไม่พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสมาคมอุตสาหกรรมอาหารฮาวายซึ่งมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเป็นสมาชิกเคยออกมาคัดค้านการห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมในตอนแรกแต่ล่าสุดก็หันมาสนับสนุนมาตรการนี้แล้วค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยรายงานเกี่ยวกับเด็ก Generation Z นะครับที่อายุระหว่าง4ขวบถึง24ปีมีรายงานเรื่องนี้ว่าด้วยปัญหาความเครียดครับติดตามรายงานได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ผลการศึกษาสุขภาพจิตชิ้นล่าสุดในสหรัฐพบนะคะว่าชาวอเมริกันรุ่นใหม่อายุระหว่าง 12-17 ปีที่บอกว่ามีอาการสอบเป็นโรคซึมเศร้าได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ52ระหว่างปีคศ2005จนถึง2017ค่ะโดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.7 ไปเป็นร้อยละ 13.2 การเพิ่มขึ้นของจำนวนวัยรุ่นที่มีอาการโรคซึมเศร้ายิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะเป็นร้อยละ63จากปีคศ2009จนถึง2017ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นอายุระหว่าง 18-25 ปีค่ะการวิจัยนี้จัดทำโดยสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกันค่ะได้จัดเก็บข้อมูลจากการสำรวจวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นชาวอเมริกันจำนวน 611,880 คนในปัจจุบันนะคะวัยรุ่นอเมริกันอายุ 13-18 ปี1ใน3คนเป็นโรควิตกกังวลดร.เอลีนามิเคลเซนผู้อำนวยการฝ่ายจิตเวชที่โรงพยาบาลเด็กแห่งซานแอนโตนิโอในรัฐเท็กซัสบอกว่าวัยรุ่นอเมริกันมีอัตราการเกิดความวิตกกังวลบกพร่องถึงร้อยละ31ซึ่งถือว่าเป็นโรคระบาดอย่างหนึ่งและเป็นความฉุกเฉินทางสุขภาพจิตค่ะเธอบอกว่าคนเราทุกคนล้วนเกิดความวิตกกังวลกันเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าความวิตกกังวลมักจะหายไปแต่สำหรับคนที่มีความบกพร่องทางด้านความวิตกกังวลอาการจะไม่หายไปแต่ว่าจะเลวร้ายลงเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงจุดที่อาจก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะอาการปวดเรื้อรังอาการปวดท้องระบบภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอลงและนอนไม่หลับค่ะการเรียนหนังสือและแรงกดดันให้มีผลการเรียนดีอาจกลายเป็นสาเหตุสำคัญของความเครียดสำหรับวัยรุ่นหลายคนดร.มิเคลเซนกล่าวว่าทันทีที่โรงเรียนเปิดเทอมจะมีเด็กนักเรียนมัธยมที่ต้องเข้าพบแพทย์เพราะมีอาการเครียดโดยเกิดขึ้นแทบทันทีหลังจากเริ่มเปิดเรียนไปจนถึงวันสุดท้ายของการเรียนค่ะแต่ว่าไม่พบปัญหานี้ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเธอกล่าวว่าช่วงที่เลวร้ายมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนวัยรุ่นได้รับเกรดการเรียนและทางโรงพยาบาลเด็กแห่งซานแอนโตนิโอในรัฐเท็กซัสได้ให้การรักษาพยาบาลแก่เด็กที่มีปัญหาสุขภาพหลายอย่างเพราะเมื่อได้รับผลการเรียนแล้วระบบภูมิต้านทานร่างกายเด็กล้มเหลวเพราะความเครียดค่ะอัตราการฆ่าตัวตายของเด็กก็สูงมากขึ้นในเดือนเมษายนกับพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่เด็กกำลังสอบปลายภาคสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกันพบว่าเกือบ1ใน3ของวัยรุ่นบอกว่ารู้สึกเศร้าหรือซึมเศร้าและเกิดอาการเครียดสูงรายงานประจำปีคศ2017ของสถาบันการวิจัยด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสชี้ว่าความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะทางสถาบันได้สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาปี1จำนวน 8,264 คนในมหาวิทยาลัย30แห่งทั่วสหรัฐและพบว่าร้อยละ39ของนักศึกษาปี1ในการสำรวจชี้ว่ามีอาการกังวลบ่อยครั้งแต่มีจำนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่บอกว่าได้เข้ารับคำปรึกษาส่วนตัวในมหาวิทยาลัยค่ะทาเร็กซาอูดอายุ22ปีเริ่มป่วยด้วยโรคตื่นตระหนกหรือโรคแพนิคกำเริบหลังจากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและรู้สึกเครียดต่อความคาดหวังว่าต้องประสบความสำเร็จในชีวิตเขาบอกว่าได้พยายามเปลี่ยนสายวิชาเมเจอร์หลายครั้งแต่กลับไม่ชอบสักวิชาค่ะและปัญหาของเขาคือไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนวิชาอะไรดี ซาอุดลาออกจากมหาวิทยาลัยในรัฐโอไฮโอตอนอยู่ปี2แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านในทางเหนือของรัฐเวอร์จิเนียและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลและซึมเศร้าค่ะทางด้านดร.มิเคลสันกล่าวว่ามีสาเหตุความเครียดใหม่2อย่างที่กำลังกระทบต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นอเมริกันในปัจจุบันค่ะนั่นก็คือปัญหาการยิงหมู่ในโรงเรียนและการฝึกซ้อมในโรงเรียนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ยิงหมู่ที่เรียกกันว่าล็อกดาวน์ดริลดร.มิเคลสันกล่าวว่าตนเองเป็นจิตแพทย์มานานราว20ปีแล้วและนี่เป็นปีแรกที่มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเครียดหลังเหตุสะเทือนขวัญหรือ PTSD จากการฝึกซ้อมล็อกดาวน์ค่ะนอกจากนี้นะคะวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยพ่อแม่ก็สร้างความเครียดให้แก่เด็กวัยรุ่นบางคนค่ะดร.มิเคลเซนกล่าวว่าในตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะพ่อแม่มักถ่ายภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งของลูกขณะที่ลูกกำลังเครียดค่ะหรือลูกกำลังวิตกกังวลและเสียใจเธอกล่าวว่าคนเราปัจจุบันไม่รู้จักขอบเขตเพราะทุกคนล้วนแต่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เธอคิดว่านี่กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กๆเพราะภาพถ่ายและข้อมูลนั้นๆจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกหนทุกแห่งสร้างความเครียดและความวิตกกังวลให้แก่เด็กตามมาทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ